В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві, понеділок, 17 серпня. Починаємо новий інформаційний день і новий тиждень «Ранковою Свободою». У студії Юрій Матвійчук, доброго ранку. І спочатку коротко про головне. Кабмін пропонує українцям опалювати помешкання мінімум до 16 градусів за Цельсієм.
До чого це реально призведе? До збільшення захворюваності на запалення легень, збільшення бронхітів і також опіки. Люди будуть старатися опалювати свої помешкання іншими електричними засобами або газом.
Завершується чергова хвиля мобілізації. Як ефективно використати наявні у держбюджеті гроші на армію?
Дуже було б добре, щоб ми, наприклад, скоротили той призов, який ми маємо, допустимо 20%, але відсіяли тих самих аватарів.
А скільки мобілізованих загинуло та травмувалось, так і не потрапивши на фронт?
Что там прыгнул, это показало, что что-то смышца. То укол сделали, то это мазью помазали, забинтовали. А наши студень, когда увидели, что пальцы посинели, меня направили сюда в госпиталь.
Докладніше про це та інше в нашій програмі далі, а зараз новини, які підготував мій колега Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Вітаю. Унаслідок нічного обстрілу бойовиками селища Сартана, що адміністративно входить до Ілічівського району Маріуполя, загинули двоє мирних жителів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління МВС України в Донецькій області. У міліції зазначили, що спочатку медики швидкої допомоги повідомили про одного загиблого. Станом на 0:20 стало відомо про ще одну загиблу людину, дівчину віком приблизно 20-22 роки, яка була знайдена на вулиці Красноармійській. Особа загиблої встановлюється, йдеться в повідомленні. Станом на 0:40 встановлено, що серед поранених чоловік 37 років та 10-річна дівчинка госпіталізовані до лікарні Маріуполя з осколковими пораненнями. Постраждалу дівчинку готували до ампутації стопи. Інформацію про двох загиблих підтвердив і селищний голова Сартани Степан Махсма. Обстріл околиць Маріуполя розпочався ввечері 16 серпня. Сепаратисти протягом останніх днів повідомляли про обстріли українськими військовими, контрольованих бойовиками угруповання ДНР сіл Новоазовського району. Чотири європейські країни, де послуговуються німецькою мовою, ухвалили спільну декларацію, першим пунктом якої є спільна відданість вирішенню української кризи в межах ОБСЄ. Керівники Міністерства закордонних справ Швейцарії, Ліхтенштейну, Австрії та Німеччини на зустрічі в неділю говорили про більшу співпрацю у структурі ОБСЄ, повідомили в МЗС Швейцарії. На зустрічі у швейцарському місті Невшетель чотири міністри Дід'є Бургаль, Альтер, Аурелія Фрік, Себастьян Курц і Франк-Вальтер Штайнмаєр також домовилися спільно посилювати здатності ОБСЄ до дії і брати участь у дискусіях щодо майбутнього безпеки Європи, мовиться у повідомленні. У заяві нагадано, що після того, як 2014 року в ОБСЄ головувала Швейцарія, 2016 року це головування переходить до Німеччини, а 2017-го – до Австрії. Міністри також окремо обмінялися думками щодо становища в Україні, поінформували. Мовила прес-служба МЗС Швейцарії. Міністр закордонних справ Німеччини заявляє, що ситуація на сході України є вибухонебезпечною, мають бути проведені термінові переговори для запобігання новій військовій ескалації. Про це Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив в інтерв'ю, опублікованому 16 серпня у виданні Bild am Sonntag. За його словами, він запропонував, щоб представники Києва та проросійських сепаратистів негайно зустрілися з представниками ОБСЄ для проведення переговорів щодо зниження напруженості на Донбасі. Угоди, підписані в Мінську в лютому, передбачають припинення вогню. Проте обидві сторони конфлікту повідомляють про щоденні обстріли і звинувачують одна одну у порушенні угод. Протягом останнього тижня бойові дії активізувалися. Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. За цей час, за даними ООН, там загинуло понад 6800 людей. Марк Фейгін, адвокат українського штурмана Надії Савченко, яку утримують у Росії, опублікував відеоролик про докази невинуватості
невинуватості його підзахисної. Це розповідь, відеодоказ невинуватості Надії Савченко. Хроніка 17 червня 2014 року, повідомив Фейгін 16 серпня на своїй сторінці у Твіттері. Наразі Донецький міський суд Ростовської області Росії розглядає справу проти Савченко. Скаргу на таку підсудність має розглянути Ростовський обласний суд. Надія Савченко відкидає всі звинувачення російської сторони у причетності до убивства журналістів із Росії. Її захист тим часом оприлюднив докази того, що на час загибелі росіян українка вже була в полоні сепаратистів в окупованому Луганську. Міжнародна коаліція під проводом США упродовж останньої доби здійснила 22 повітряні удари по позиціях угруповання «Ісламська держава» в Іраку та Сирії. У неділю в об'єднано-тактичній групі коаліції повідомили, що 15 авіаударів по позиціях ісламістів завдали в Іраку за підтримки іракських сил безпеки. Мішенню були споруди та озброєння ісламської держави. Прем'єр-міністр Іраку Хайдар Алі Абаді дав розпорядження скоротити 11 міністерських посад. Про це йдеться у повідомленні прес-служби іракського уряду, опублікованому у неділю. Таким чином, кількість урядовців в Іраку має скоротитися з 33 до 22.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
В полоні сепаратистів залишаються 172 особи. Про це повідомила у Фейсбук депутат, представник України у тристоронній контактній групі з регулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко. Вона послалася на дані СБУ. Протягом року з полону бойовиків звільнили 2852 людини. Зниклими в зоні АТО вважають 846 людей. Як відбуваються переговори щодо обміну полоненими? Про це наш колега Ростислав Ходин розпитував керівника Центру обміну полоненими «Офіцерський корпус» Володимира Рубана.
Чи звільнення полонених відбувається обов'язково як обмін, чи є приклади одностороннього звільнення?
Ви совершенно праві.
Ви маєте рацію. Наше передостаннє перевезення полоненого – то було звільнення в односторонньому порядку. Нам вдалося звільнити полоненого в прямому ефірі телемосту «Київ-Донецьк». До цього також було багато випадків одностороннього звільнення. І донецька сторона нам передавала, і ми теж передавали в односторонньому порядку. Тобто таке практикується. Інколи це жест доброї волі. Інколи це вирішують ті, хто веде переговори про звільнення.
Чи можна застосувати Женевську конвенцію про гуманне ставлення до військовополонених до конфлікту на сході України? Адже є багато повідомлень про тортури і знущання над полоненими.
Я думаю, що вряд ли і апеляція до Женевської конвенції може...
Гадаю, навряд чи. Апеляція до Женевської конвенції може бути лише моральна, можливо, лише людська. Юридично вона неможлива, бо в нас немає стану війни. У нас немає воєнного стану по всій території. У нас антитерористична операція. У цьому плані я хочу, щоб ви правильно зрозуміли, що тортури відбувалися з обох сторін. З перших днів заснування центру і перших днів, коли я почав займатися цією роботою, я вмовляв сторони звернутися до Женевської конвенції. Я говорив про те, що полоненим не можна завдавати тортури, їх потрібно обмінювати.
Запитати їх треба міняти.
Таке непросте питання про ставлення до тих, хто побував у полоні. Не секрет, що під час Другої світової війни, наприклад, з боку Сталіна і радянського керівництва, було дуже негативне ставлення до тих, хто був у полоні. Як зараз, під час війни на сході України, яке ставлення до тих, хто побував у полоні?
Є два поняття: здати добровільно в плен і попасти.
Є два поняття – здатися в полон добровільно і потрапити в полон. Однозначно, у період Другої світової війни для маніпуляції суспільною свідомістю і для реальної перемоги необхідно було залякати людей до такої міри, щоб вони не здавалися в полон. Для цього описувались героїчні подвиги, вихвалялась самопожертва тощо. Ми живемо в сучасному світі, у світі інформаційного прогресу, в епоху знань. Дуже важко зі звичного комфорту, відірвавшись від комп'ютера, раптом потрапити на війну, раптом потрапити в полон. Страх людини втратити життя, особливо в сучасному світі, дуже великий. Усіх людей, які повернулися з полону, раптом зустрічають і кажуть «наші герої»? Ні, на жаль, це неправда. Хтось здався добровільно, хтось підвів нашу армію, будемо говорити відверто, з боягузтва, хтось повівся як недостойний воїн. У кожному конкретному випадку треба дивитися, і не можна всіх разом звинувачувати. Але щодо кожного окремого бійця треба проводити розслідування.
Проводити в кожному випадку розслідування.
З керівником Центру обміну полоненими офіцерський корпус Володимиром Рубаном говорив кореспондент Радіо Свобода Ростислав Хотин. А скільки ж мобілізованих загинули або травмувалися не на лінії фронту? Такої достеменної статистики немає. В Міністерстві оборони говорять про понад 500 осіб, які загинули впродовж року не під час бойових дій, а з різних інших причин, серед яких самогубство, необережність, випадковість, через неналежну медичну допомогу, зловживання алкоголем тощо. Цю тему досліджувала Галина Терещук.
Минулого року, коли у Луганську почались бойові дії, Олександр Седогін виїхав у Запоріжжя. Чоловік одразу звернувся в військкомат з проханням взяти його добровольцем в українську армію. Відмовили, мовляв, ненадійний. Але він далі ходив і просився. У квітні був мобілізований, направлений на військове навчання на Яворівський полігон у Старичі. Пробув там 2 тижні.
Що там пригнули, то показало, що та ж смишся. Спати не можу, пальці як морожені, не чувствую їх, як чи зубна боль, ну дергає, спати не дає нічого. Я пішов в госпіталь, то укол зробили. То это мазью помазали, забинтовали. А на 6-й день, когда увидели, что пальцы посинели, меня направили сюда в госпиталь.
Лікарі протягом місяця намагалися йому врятувати ногу, втім довелось ампутувати до коліна. У мобілізованого виявилося варикозне захворювання. Після лікування він мав бути демобілізований і повертатись додому, сам же через соціальні служби і вирішувати проблему з протезуванням. Львівські волонтери потурбувалися, щоб його не виписали зі шпиталю. Медики військового госпіталю скерували чоловіка на реабілітацію в Трускавець. Далі його направлять на протезування у Львові. Все безкоштовно.
Я взагалі по житті оптиміст. Це вилічиться. Стать хоть на протез, и там уже будет видно, чтобы хоть ходить. Думал туда ехать в Луганскую область, ну, на украинскую территорию. Конечно, даже в Запорожье возвращаться, там-то тоже так есть знакомые.
Важливо, розповідає волонтер-співачка Наталка Самсонова, щоб з медичної частини людей вчасно скеровували у госпіталь. Але досить часто медикам важко розрізнити, хто ж говорить правду, а хто бреше, щоб відкосити від війська.
В ковій частині, де хлопці мобілізовані, є один начмет. Розпорядження реально, є анальгін і є мазь. То він не може купити за свої приватні кошти якісь медикаменти і допомагати хворим. Хворих багато, тому що мобілізованих дуже багато. Але ще дуже багато хлопців, які косять. І тут, звісно, один начмет не може зорієнтуватися, хто косить, тому що він один. А хто реально хворий?
Щодо кожного факту травмування мобілізованого проводиться службове розслідування. Тим часом військові прокурори на сьогодні займаються справами, які стосуються смертельних випадків на полігоні, зокрема відкрито кримінальне провадження щодо загибелі мобілізованого, який 5 серпня отримав опіки внаслідок підпалення залишків пороху від зарядів.
Щоб брати по п'ятибальній системі, то що я знаю, взагалі твориться в армії, це максимум 2 з плюсом. Саме гірше, через що бувають більшість смертності, тільки через те, що люди не підготовлені морально. До них в частинах ставляться, як не знати до кого, як до нашого сорту. Як кожен солдат має вільний час, пару хвилин підійти і давай свого командира просити, щоб він навчив його, поміг, розказав тактику, тактику ведення бою.
Радить боєць Збройних сил з позивним Бандера, який понад рік перебуває у зоні бойових дій. Пияцтво, необережне поводження зі зброєю, відсутність належного медичного забезпечення у військових частинах, психологічний і фізичний стан мобілізованих – це все фактори, які спричинюють травмування і смерть серед тих, хто ще не доїхав до лінії фронту. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні завершується чергова 6-та хвиля часткової мобілізації до українського війська. Контрактна армія Україні зараз не по кишені, бо за нинішньої чисельності війська 250 тисяч осіб бракує грошей на суттєве збільшення зарплат. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода економіст Олександр Жолудь. Водночас він зауважив, не повинна держава платити пиякам, аватарам, решті подібних мобілізованих, яких іще й взувають, одягають та годують. Адже вони є тягарем для мотивованих бійців. Краще було б за ці гроші збільшити оклади справжніх воїнів, вважає Олександр Жолудь. З експертом спілкувався Олександр Лащенко.
Пане Жолоді, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що, цитую, «ми не досить багаті, щоб не мати професійної армії». А радник міністра оборони Юрій Бірюков зазначив, що на отримання контрактної армії на рік треба понад 100 мільярдів гривень. Як ви це прокоментуєте?
З тих 40 мільярдів, які виділені на оборону, в нас 20 мільярдів йдуть якраз на зарплату тим військовослужбовцям, які є. Інші 20 мільярдів – це йде на відновлення техніки, побудову нової бойової техніки, виробництва форми для солдат і так далі. Якщо ми хочемо, щоб у нас була контрактна армія, ми маємо забезпечити рівень зарплат, до якого будуть тягнутися. А це означає, що замість 20 мільярдів на рік нам потрібно було б, якщо ми, умовно кажучи, 4 рази підвищуємо, то 20 на 4 – це 80 мільярдів. Додатково виділені коштів на армію, можливо, лише за варіанту, або ми скорочуємо якісь інші видатки бюджету. Якщо ми погоджуємо, що ми можемо ще затягнути паски, або якщо ми підвищуємо, наприклад, податки, то дійсно ми зможемо робити більше зарплати, не тільки, щоб вони були цікаві для людей, щоб вони могли дійсно йти на військові дії.
І українська армія, яка формується саме нинішнім чином, здатна протистояти армії Росії, що фінансується в рази більше?
Нам для того, аби дійсно протистояти Росії у випадку, якщо вона дійсно буде робити преміворські, так само, як це було в серпні 2014 року, коли деякі російські підрозділи перейшли український кордон, і коли якраз Україна протистояла військовим офіційно російським підрозділам, то тут треба розуміти, що, на жаль, в нас, якщо ми самі будемо, то набагато важче протистояти. Тому питання саме ставити треба, нам треба якнайскоріше стати членом якогось військового союзу, який може протистояти Російській Федерації. На сьогоднішній день з наявних військових союзів – це НАТО.
Але ж вступ до НАТО – процес тривалий. Навіть деякі західні партнери України не дуже оптимістичні щодо позитивного результату. А Володимир Путін вже діє, відступати в питанні Донбасу нікуди не збирається.
Дуже було б добре, щоб ми, наприклад, скоротили той призов, який ми маємо, припустимо, 20%, але відсіяли тих самих аватарів, відсіяли людей, іноді там психічно хворих людей, і наркоманів, і людей, які відсиділи. І це є, на жаль. На щастя, це одиничні випадки, а не загальні. Але в цілому, безумовно, без цих людей в армії було б набагато краще. Я вважаю, що, в принципі, роздування на цього сьогоднішній день штатів армії – це неправильний крок. Набагато краще мати меншу, але більш професійну армію, навіть якщо вона з призову збирається, то принаймні з людей, які дійсно будуть служити.
З економічним експертом Олександром Жолудем говорив Олександр Лащенко. 7:25 у Києві. Це ранкова свобода. І далі до інших тем. Мінімально допустиму температуру житлових приміщень в опалювальний сезон уряд пропонує знизити до 16 градусів тепла. Таку пропозицію внесли з метою економії. Натомість лікарі зазначають, що це згубно позначиться на здоров'ї українців, і в разі ухвалення такої норми пропонують визначитися з тим, де конкретно буде вимірюватися температура в приміщеннях.
Уряд доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерству охорони здоров'я подати до 15 вересня 2015 року пропозиції щодо можливості зниження мінімально допустимої температури у житлових приміщеннях до 16 градусів. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів про затвердження плану заходів з підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду. Зменшення температури до 16 градусів сезон опалення безперечно призведе до того, що температура у квартирах людей буде значно нижчою, ніж 16 градусів, зауважує народний депутат від блоку Петра Порошенка лікар Ольга Богомолець. Адже, за її словами, стан вікон і дверей та утеплення будинків на сьогоднішній день не дозволяє утримувати тепло.
До чого це реально призведе? До збільшення захворюваності на запалення легенів, збільшення бронхітів, збільшення вірусних інфекцій, пієлонефрітів і також опіків. Люди будуть старатися опалювати свої помешкання іншими електричними засобами або газом, що приводить до виникнення і пожеж, і
опіків. Більш докладно матеріал нашої кореспондентки Яни Борщ слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж до обговорення порушеної теми зможете долучитися і ви, шановні слухачі, та висловити в прямому ефірі свої думки щодо пропозиції Кабміну знизити до 16 градусів мінімально допустиму температуру в житлових приміщеннях. А донині вам вистачало центрального опалення? Чи все одно доводилося використовувати додаткові опалювальні пристрої? Телефонуйте, міркуйте над цим і діліться своїми думками.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Київ передав справи на громадян Чехословаччини, котрі відбували покарання в таборах на території радянської України, а Прага – документи з місцевого фонду «Бандерівці». Саме для цього на запрошення Інституту дослідження тоталітарних режимів в Чехію прилітав директор архівів СБУ Ігор Кулик. В інтерв'ю Яні Полянській він розказав, що змінилося в Україні після відкриття доступу до раніше секретних документів.
Треба ламати стереотипи, що архів – це велике страшне приміщення з справами в пильоті і бабульками з великими скельцями. Приходу до того, що це дійсно має бути привітна установа, яка має надавати послуги для громадян. Тобто, якщо громадян хоче знати інформацію про себе, про своїх родичів, архів зобов'язаний ці документи надати. А в той же час треба розуміти, що насправді є три типи розвитку історичних документів. Перший тип – це коли видається книжка умовно накладом 1000 примірників, де збірник документів, її читають такі само тисяча тих істориків, які варяться в тому суку. Наступний етап, в основному, то є журналісти або ті, хто, власне, має легку руку до написання, вони видають якісь короткі статті, такий науково-популярного характеру. І наступний етап, коли за перо беруться люди, які вміють дуже якісно на основі історичних документів, але, звісно, включаючи якусь цікавинку, видають вже цілі бестселери, зокрема, музей покинути секреті Ліна Костенко.
У Празі між двома світовими війнами працював музей визвольної боротьби України. Там зберігались українські архівні документи. Чи можна відновити таку співпрацю з Чехією, створити аналог музею?
Я вважаю, що такі речі мусять бути, тому що є ж в Україні чеський культурний центр. І зараз Міністерство культури спільно з Міністерством закордонних справ розглядає можливість створення при посольствах в кожній країні центру Шевченка, який якраз буде займатися власне промоцією української культури. Хорошою складовою цієї роботи мала би бути, власне, з одного боку, популяризація української історії, розбиття міфів про, навіть так само про бандерівців, і що теж дуже важливо, збирати інформацію про українців за кордоном в архіві Служби безпеки при Інституті досліджень тоталітарних режимів. Тут в Празі є окремий фонд, який так і називається «Бандерівці», і де там є цікаві документи, які так само можуть допомогти зрозуміти про те, як на певні території розвивалася українська повстанська армія.
І як ви оцінюєте успіхи української культурної дипломатії в цьому?
Скажімо так, те, що ми хочемо, можемо зорганізувати з боку архіву, ми намагаємося це робити. Так само є вкладений договір офіційний з Інститутом і архівом Служби безпеки України про наукову діяльність, і ми надіємося, що в наступному році нам вдасться видати перший результат нашої спільної наукової праці. Це будуть чехословаки, які попали під жорна великого терору 37-38 в Україні. І після того, я думаю, що нам за якийсь період часу вдасться говорити про ОУН і УПА в документах чеських спецслужб.
З директором архівів СБУ Ігорем Куликом говорила моя колега Яна Полянська. 7:30 у Києві, в ефірі «Ранкова свобода», і далі в програмі говоритимемо про таке. Кабмін пропонує українцям опалювати помешкання мінімум до 16 градусів тепла.
До чого це реально призведе? До збільшення захворюваності на запалення легень, збільшення бронхітів і також опіків. Люди будуть старатися опалювати свої помешкання іншими електричними засобами або газом.
Які теми порушують українські друковані тижневики?
Непередбачуваний і ризикований хазяїн Кремля може зважитися і на останній аргумент – на війну четвертого покоління з застосуванням сучасної техніки.
Сьогодні президент Росії Володимир Путін відвідує анексований Крим. Що може принести цей візит? Про це поговоримо з експертом наживо. А поки що новини, які підготував мій колега Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Українські військові повідомляють про значне загострення ситуації на сході України у вечірні години 16 серпня. Про це 17 серпня йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО, який інформує про 148 випадків порушення режиму припинення вогню. Найгарячішою точкою, як і раніше, залишаються околиці Донецька. Обстрілами з забороненої мінськими домовленостями зброї були піддані позиції українських військових у Красногорівці, Пісках, Мар'їнці, Первомайському, Опитному, Авдіївці та ще кількох
населених пунктах. У районі Маріуполя випадки застосування крупнокаліберної артилерії були зафіксовані в Новогригорівці, Гранітному та Сартані. Сепаратисти не оприлюднили жодних повідомлень своїх речників про події останніх годин. Про сепаратистські сайти інформують про обстріл житлових кварталів Донецька і навколишніх селищ та звинувачують у цьому українських військових. Унаслідок обстрілу бойовиками селища Сартана, що адміністративно входить до Ілічівського району Маріуполя, загинули двоє мирних жителів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління МВС України в Донецькій області. У міліції зазначили, що спочатку медики повідомили про одного загиблого. Станом на 0:20 стало відомо про ще одну загиблу людину, дівчину віком приблизно 20-22 роки, яка була знайдена на вулиці Красноармійській. Особа загиблої встановлюється, йдеться у повідомленні. Станом на 0:40 встановлено, що серед поранених чоловік 37 років та 10-річна дівчинка госпіталізовані до лікарні Маріуполя з осколковими пораненнями. Інформацію про двох загиблих підтвердив селищний голова Сартани Степан Максма. Обстріл околиць Маріуполя розпочався ввечері 16 серпня. Сепаратисти протягом останніх днів повідомляли про обстріли українськими військовими, контрольованих бойовиками угруповання ДНР сіл Новоазовського району. Чотири європейські країни, де послуговуються німецькою мовою, ухвалили спільну декларацію, першим пунктом якої є спільна відданість вирішенню української кризи в межах ОБСЄ. Керівники Міністерства закордонних справ Швейцарії, Ліхтенштейну, Австрії та Німеччини на зустрічі в неділю, на якій вони ухвалили цю декларацію, говорили про більшу співпрацю у структурі Організації з безпеки і співпраці в Європі, повідомили в МЗС Швейцарії. Президент Росії Володимир Путін 17 серпня відвідає анексований Крим. Він проведе у Ялті засідання президії Державної Ради, присвячене розвитку туризму у Росії. Про це повідомили 16 серпня у прес-службі Кремля. Також запланована неформальна зустріч Путіна із представниками національних громадських об'єднань Криму. Після анексії Криму Росією потік туристів на півострів скоротився. Переважна більшість жителів України, для яких відпочинок у Криму був багаторічною звичкою, не їдуть на півострів. Росія анексувала Крим у березні 2014 року. Україна і Захід цього не визнають і вважають півострів українською територією. Міжнародна коаліція під проводом США упродовж останньої доби здійснила 22 повітряні удари по позиціях угруповання «Ісламська держава» в Іраку та Сирії. 15 авіаударів по позиціях ісламістів завдали в Іраку за підтримки іракських сил безпеки, мішенню були споруди та озброєння «Ісламської держави». У Сирії удари авіації були здійснені по позиціях ісламістів по вілях Хасаки, Алеппо та Кобані.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Далі докладно про важливе. Мінімально допустиму температуру житлових приміщень в опалювальний сезон уряд пропонує знизити до 16 градусів тепла. Таку пропозицію внесли з метою економії. Натомість лікарі зазначають, що це згубно позначиться на здоров'ї українців і в разі ухвалення такої норми пропонують визначитися з тим, де конкретно буде вимірюватися температура в приміщеннях. Більш докладно – в матеріалі «Яни Борщ».
Уряд доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерству охорони здоров'я подати до 15 вересня 2015 року пропозиції щодо можливості зниження мінімально допустимої температури у житлових приміщеннях до 16 градусів. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів про затвердження плану заходів з підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду. Зменшення температури до 16 градусів в сезон опалення безперечно призведе до того, що температура у квартирах людей буде значно нижчою, ніж 16 градусів, зауважує народний депутат від блоку Петра Порошенка лікар Ольга Богомолець. Адже, за її словами, стан вікон і дверей та утеплення будинків на сьогоднішній день не дозволяє утримувати тепло.
До чого це реально призведе? До збільшення захворюваності на запалення легенів, збільшення бронхітів, збільшення вірусних інфекцій, пієлонефрітів і також опіків. Люди будуть старатися опалювати свої помешкання іншими електричними засобами або газом, що приводить до виникнення і пожеж, і опіків. Тому, на мій погляд, така ситуація є вкрай небезпечною.
Треба враховувати і той фактор, що рівень температури в квартирі залежить від місця її вимірювання, говорить лікар Рита Гофман. Адже температура різна біля підлоги і біля стелі, і тому, говорить вона, потрібно уточнювати, де саме вимірюється температура.
Є певні норми вимірювання. Якщо вже збираються економити, то треба чітко визначити, щоб міряли грамотно. Має значення розмір приміщення, циркуляція повітря, розташування обігрівальних приладів. Треба тоді в закон законі чітко визначати, як буде вимірюватись температура. А також треба брати до уваги фізіологічні норми. 16 градусів – це не норма, це точно.
Пенсіонерка Раїса Мужук до такої пропозиції ставиться вкрай негативно. Цього року і так у квартирі було не надто тепло, говорить вона. До того ж, ціни на комунальні послуги зростуть, а у квартирі тепліше не стане.
Хорошо, це якщо взрослі одні в сім'ї, а якщо діти, а больні люди. Раз знизиться тепло, то і значить і гаряча вода буде чуть тепленька. Не скупатися, нічого.
Натомість у країнах Європи практика економити на опаленні не нова. У Великобританії, Німеччині та Франції централізоване опалення у звичному для українців розумінні відсутнє. Приміром, у Великобританії температура від 16 до 18 градусів нормальна, і така температура тримається зимою у 5 мільйонах будинків королівства. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам в прямому ефірі долучитися до обговорення цієї гарячої чи то ледь теплої теми і поділитися власними міркуваннями щодо пропозиції Кабміну знизити до 16 градусів мінімально допустиму температуру в помешканнях в опалювальний сезон. Донині, скажімо, минулої зими, вам вистачало центрального опалення? Чи все ж таки все одно доводилося використовувати додаткові опалювальні пристрої? Чекаємо ваших дзвінків.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Отже, шановні слухачі, сьогодні ми обговорюємо пропозицію Кабінету міністрів знизити до 16 градусів мінімально допустиму температуру в житлових приміщеннях в опалювальний сезон. Як ви оцінюєте таку пропозицію? Чи вистачало вам донині центрального опалення, чи все ж таки доводилося ще підігрівати свої помешкання? В нас є слухач на зв'язку. Доброго ранку, слухаємо вас.
Доброго ранку. Олександр Башта, Тернопіль. Вся політика і економічна діяльність уряду пана Яценюка, на жаль, направлена тільки на збільшення податків, зменшення надання послуг і в такий спосіб доведення до зубожіння нашого народу. Прикро, що ми терпимо це вже півтори року. Цей прем'єр-міністр показав свою повну неспроможність у вирішенні усіх питань. І от чергове, оце от балачки про зменшення температури, вона і так вже низька в нашій державі. На превеликий жаль, люди не розуміють цього, а ще й продовжують підтримувати. Напевно, так нам треба, якщо ми терпимо, якщо ми погоджуємося на те, які знущання над нами.
Зрозуміли, так, зрозуміли ваші міркування, пане Олександре. Дякуємо вам за дзвін. Чекаємо наступних наших слухачів, хто, можливо, висловить свою точку зору щодо того, яка мінімально допустима температура може бути у помешканнях. Зокрема, я зазначу, що і в соціальних мережах користувачі сторінок Радіо Свобода залишили свої відгуки на запропоновану до обговорення тему. Думки тут також розділилися. Одні дописувачі стверджували, що централізованого опалення їм вистачало, особливо минулого сезону. Інші пишуть, що взимку завжди доводиться користуватися електрообігрівачами. Нагадують про чинні санітарні норми і зазначають, що 16 градусів в житлі – це шлях до зростання захворювань, як зазначали наші експерти, особливо серед дітей і малорухомих інвалідів. Цікавляться, в чиїх кишенях осяде різниця, адже вартість тарифів все ж таки висока. І є на сторінках соціальних мережах конкретні пропозиції щодо реального підвищення енергоефективності, зокрема когенераційні котли, які гріють воду і виробляють паралельно електрику. Тоді ціна на електрику виходить вдвічі нижчою, і опалення, і гаряча вода отримуються в помешканнях. А що думаєте ви, шановний слухачу, який з нами на зв'язку зараз? Назвіться, будь ласка, доброго ранку.
Доброго ранку, це Віктор з Києва. Мешканець Троєщини, самого великого, мабуть, в Україні масиву. Живу з першого дня, з 84-го року. Про це ми не можемо говорити. Ми живемо в будинках, які самі по собі не енергоефективні. Промерзання стін, це забудова 80-х років. Потім холодні, неопалювальні під'їзди. Це...
Пане Вікторе, на вашу думку, хто цим має більше опікуватися? Мешканці, співвласники, так би мовити, багатоквартирних будинків? Чи все це
ми мешканці ніколи не ставимо співвласниками будинків, яких ми не приймали участь в їх прийманні, бо вони технічно не допрацьовані. По-друге, у нас рядом ТЕЦ-6, 6 кілометрів. Десятки, якщо не сотні гектарів землі, обігрівається за рахунок великих цих діаметрів труб. За це ми теж же платимо. От коли це все буде ефективно, коли ми побачимо розмерзання на десятках і сотнях гектарів, тоді ми будемо говорити до пониження температур, до економії в наших домівках. Ми по факту економити тепло не можемо, бо воно у нас централізовано подається.
Зрозуміло.
А от гаряча вода, я вважаю, що повинна бути в кожному будинку, у кожній квартирі своя.
Зрозуміло.
Ми самі повинні.
Так. Зрозуміло, пане Вікторе, дякуємо за ваш дзвіночок. Отож, енергоефективність – це те, з чого варто, мабуть, починати реформи, зокрема в житлово-комунальній галузі, щоб це давало якийсь ефект, а не лише, як то кажуть, економію за рахунок здоров'я і комфорту громадян. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення сьогоднішньої теми в прямому ефірі і в соціальних мережах. Лише зазначу, що наші опитування відображають думки окремих слухачів та дописувачів і не є репрезентативними.
Радіо Свобода в соціальних мережах: ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Хто у владі гальмує модернізацію України? Хто накинув на Путіна економічний зашморг? Хто доглядає маєтки політиків-утікачів? Відповіді в тижневій пресі шукала Ірина Біла.
Сьогодні є всі ознаки, що Путін, можливо, вперше відчув на своїй шиї економічний зашморг, стверджує тижневик «Дзеркало тижня». Принаймні, як зазначає видання, тиск економічних лещат не просто істотно збільшив його особисті ризики, а й фактично позначив відлік часу боротьбі із Заходом. Для України це висновок дозначний, бо саме її територія може бути використана для того, щоб дати Заходу ляпаса. Саме усвідомлення українським військово-політичним керівництвом реальності такого воєнного сценарію змусило по-новому подивитися на проблему підготовки оборони, переконує видання. Однак проблема України в тому, що всі півтора року боїв генерали готувалися до старої, а не до нової війни. Досі українська армія мала справу з війною третього покоління, тією, яку нав'язала Росія, сподіваючись заретушувати свою участь. Це ще не справжня сучасна війна, на яку спроможний Путін. Непередбачуваний і ризикований хазяїн Кремля може зважитися і на останній аргумент – на війну четвертого покоління з застосуванням сучасної техніки. І до неї українське військо, на жаль, поки що не готовий. З чого потрібно почати підготовку, як її пришвидшити, йдеться в статті «Повний назад» або «Алхімія військової реформи». З початку року в Україні всього тричі в березні, квітні, травні швидкість модернізації була прийнятною. Весь інший час влада змінювала країну з черепашою швидкістю. А влітку, як переконують експерти тижневика «Нове время», реформування практично завмерло, бо всі пішли на канікули разом з реформами. У статті «Хто у владі гальмує модернізацію України» видання стверджує, що, по-перше, це Верховна Рада, яка займається популізмом, співає гімн, читає вірші Шевченка, але не ухвалює закони, важливі для країни. Причому справа не лише у популізмі. Саботаж реформаторських ініціатив відбувається через лобізм деякими депутатами власних бізнес-інтересів. А по-друге, це особисто прем'єр Арсеній Яценюк. І по-третє, це президент Порошенко. Він, на думку експертів, весь час бореться за збереження своїх повноважень замість того, щоб бути драйвером змін. До того ж, беззубість прокуратури в боротьбі з повсюдною корупцією за останні півтора року теж багато в чому його заслуга, вважають експерти. Україна не поспішає відбирати майно втікачів чиновників та олігархів. Якби не громадськість, від маєтків Януковича, Пшонки, Курченка давно б залишилися руїни. Через півтора року після втечі Януковича і його соратників тижневик «Фокус» знову навідався в їхні будинки. Газетірі переконали, що нині держава не особливо потребує майно втікачів чиновників та олігархів, господарі за кордоном. Їх нажити, так би мовити, непосильною працею майно в Україні може так і залишитись юридично незатребуваним, а по факту пограбованим. Заголовок статті – недоконфіскований рай. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Сьогодні президент Росії Володимир Путін відвідає анексований Крим. Це буде третій візит Путіна до Криму. В прес-службі Кремля повідомили, що в центрі уваги буде розвиток туризму в Росії. Після анексії півострова Росією потік туристів до нього значно скоротився. Переважна більшість жителів України, для яких відпочинок тут був багаторічною звичкою, сюди не їдуть. Що може принести візит Путіна? Про це розпитаємо експерта, який 10 років працював в Російському інституті стратегічних досліджень, структурі, що до 2009 року входила до Служби зовнішньої розвідки Росії. З нами на зв'язку Олександр Ситін. Доброе утро, господин Ситін.
Доброе утро.
Как вы считаете, зачем Путину понадобилось посещать аннексированный полуостров именно сейчас? Все дело только в развитии туризма, ведь сезон еще ж не завершен.
Нет, дело, конечно, не в развитии туризма. Я вижу здесь два аспекта. Один внутриполитический, связанный с тем, чтобы в очередной раз вызвать определенный патриотический виток, связанный с аннексией Крыма, потому что известно, что у значительной части российского общества это вызвало патриотическую эйфорию. И с другой стороны, это послание международному сообществу. Ну, с моей точки зрения, это послание звучит таким образом, что никакие переговоры по Крыму России вести не будет, и никакие компромиссы в этом смысле невозможны. Но я бы еще добавил к этому, что то, о чем я неоднократно говорил, что нынешнее российское руководство практически недоговороспособно, и после того, как было наложено вето на создание трибунала по Боингу, фактически само себя исключает из международных отношений. Это после вето трибунала по Боингу, это новый шаг в этом же направлении.
Сообщается также, что запланирована неформальная встреча Путина с представителями национальных общественных объединений Крыма. На ваш взгляд, о чем они могут говорить? Здесь возможен какой-то компромисс?
Ну, судя по тому, что мне известно о позиции крымско-татарского меньшинства, я думаю, что здесь договоренностей тоже не будет, хотя определенные попытки достичь компромисса и купить за счет каких-то вливаний бюджетных поддержку местного населения, безусловно, будут.
Ну, мы знаем, что в Крыму все не так спокойно, как это хотят показать. В частности, в Севастополе не угасает конфликт между губернатором Сергеем Миняйло и главой законодательного собрания города Алексеем Чалым. Чью сторону в этом конфликте может принять Путин? Возможно, он как раз и едет, чтобы разрулить ситуацию в Севастополе.
Ну, вполне возможно. Здесь трудно говорить о том, чью сторону он примет. Скорее, я бы говорил о том, что визит его туда – это лишнее подтверждение того, что Крым входит в состав России и вписывается в вертикаль власти. Да, безусловно, он будет решать в том числе и местные проблемы. И также, безусловно, что по мере истощения бюджетных потоков эти местные проблемы будут нарастать не только в Крыму, но и во всех российских территориях.
И еще касательно бюджета и денег. В Керчи забита первая свая будущего моста через пролив. Мост через Керченский пролив российские власти обещают построить к 2018 году. Как вы считаете, построят или, как по традиции, освоят деньги?
Ну, в первую очередь, освоят деньги. Сейчас сложно сказать, построят ли мост, потому что вот пример Дальнего Востока и острова Русский показывает, что на самом деле что-то выстроили, но освоили при этом бюджетных денег намного больше, чем это стоило в реальности. Все будет зависеть от ситуации с российским бюджетом, от того, насколько будут продолжены санкции и как будет развиваться экономическая ситуация, ну, в том числе и цены на нефть, но не только это. Короче говоря, это все будет зависеть от того, какие деньги сможет вложить в это российское государство, с учетом, безусловно, интересов тех чиновников, которые будут во всем этом участвовать. Ну, по образцу Сочинской Олимпиады и так далее. Понятно, о чем речь.
Да, благодарю вас, господин Ситин. Нагадаю, на зв'язку зі студією Радіо Свобода був російський політичний експерт Олександр Ситін. Пропагандистську війну проти України, зокрема її початок, анексію Криму, західні експерти називають найуспішнішим бліцкригом в історії. Українські експерти нагадують, що пропагандистську війну Російська імперія в різних її іпостасях не припиняла впродовж століть. Та чи має Україна достатній арсенал зброї, щоб оборонятися від такої агресії? Закон передбачає заборону пропаганди насильства та людиноненависництва, але чи ефективно застосовує його українська влада, коли публікує свої чорні списки? Чи захистять ці заборони українців від імперської пропаганди Кремля? І від чого необхідно захищати інформаційне поле України? Розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Серед заборонених книг переважно твори російських авторів. Та й то таких, що навряд чи зацікавлять українців. Наприклад, це такі автори та їхні книги, як Федір Березін з його творами «Український фронт. Червоні зірки над Майданом» і «Війна 2010. Український фронт». Георгій Савицький «Поле бою Україна. Зламаний тризуб» та інші. Прес-служба Державного комітету телебачення і радіомовлення України повідомила, що у нещодавній «Чорний список» потрапили книжки, в яких негативно висвітлено Майдан та які уславлюють агресію Росії проти України і поплюжать український народ. За рік від серпня минулого до серпня поточного року уряд і незалежні експерти не допустили до демонстрації у кінопрокаті на телевізійних екранах майже 70% продукції, знятої у Росії. У цифрах це 376 кінофільмів і серіалів з більш як 500 стрічок. Як повідомив на брифінгу голова Держкіно Пилип Ілленко, саме кіномитці звернулись до Верховної Ради України з пропозицією захистити кіно і телевізійний простір України від зовнішньої інформаційної та ідеологічної агресії.
Ми вважаємо, що не може демонструватися на екрані чи то кінотеатру, чи то телевізору, чи будь-яка інша форма розповсюдження в Україні фільм Російської Федерації, тобто створений після 91-го року, в якому міститься пропаганда силових структур Російської Федерації або її попередників юридичних і ідеологічних, це СРСР, Російська імперія і так далі.
Каже Ілленко. Заборону російської інформаційної і культурної продукції розкритикували представники нинішньої опозиції. Лідер парламентської фракції опозиційного блоку Юрій Бойко назвав це запровадженням цензури.
Це завуальована форма ведення жорсткої цензури.
Віце-прем'єр-міністр, міністр культури України В'ячеслав Кириленко на це відповів доволі жорстко. Мова йде не про цензуру, а про захист інформаційного поля і про розвиток української культури. На думку Кириленка, наразі гуманітарна сфера відіграє конче важливу роль у системі національної безпеки України. Голова Асоціації медіа-юристів Тетяна Котюжинська вважає, що захищати своє інформаційне поле Україна повинна тільки у межах і тільки методами, визначеними законодавством. А отже, не Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, а суди можуть забороняти чи дозволяти розповсюдження серіалу, книги чи кінострічки. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Більше на цю тему слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Українські військові повідомляють про значне загострення ситуації на сході України у вечірні години 16 серпня. Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу АТО, який інформує про 148 випадків порушення режиму припинення вогню. Найгарячішою точкою, як і раніше, залишаються околиці Донецька. Сепаратисти не оприлюднили жодних повідомлень своїх речників про події останніх годин. Про сепаратистські сайти інформують про обстріл житлових кварталів Донецька та звинувачують у цьому українських військових. Унаслідок нічного обстрілу бойовиками селища Сертана, що адміністративно входить до Іллічівського району Маріуполя, загинули двоє мирних жителів. Про це 17 серпня повідомляє прес-служба Головного управління МВС України в Донецькій області. Обстріл околиць Маріуполя розпочався ввечері 16 серпня. Президент Росії Володимир Путін 17 серпня відвідає анексований Крим. Він проведе у Ялті засідання президії так званої Державної Ради, присвячене розвитку туризму у Росії. Після анексії Криму Росією потік туристів на
півострів скоротився. Переважна більшість жителів України, для яких відпочинок у Криму був багаторічною звичкою, не їдуть на півострів. Щонайменше 82 людини, переважно цивільні, загинули внаслідок повітряного удару урядових сил Сирії по ринку поблизу столиці країни Дамаска. Лідер сирійської опозиційної національної коаліції Халед Ходжа назвав напад різаниною і пообіцяв, що авіаналіт не залишиться безкарним.
На цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. З вами були ведучі Юрій Матвійчук, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Бажаємо вам вдалого дня і успішного початку нового тижня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».